Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny araha bombampira ritso antsika mianakavy a. Toy izantsika trany ny fandalinana ny hoe ny fianakaviana sy ny asam-piangonana. Dia maly moa no namaritantsika hoe izavy izany ireo manana didy a ao am-piangonana. Dia aleo aloha fitinina amin'ny mpiaino Fredelina ny hitantsika ho maly.
Ny fiangonana moa izany dia toy ny fianakaviana e. Noho izany tsirairay ao an-tokantrano a dia manana didy a hampivoatra an'izay fianakaviana izay. Ka ny tsirairay sy ny vitam-pateny rehetra izany a dia manana adidy eo amin'ny fiangonana satria samy manana ny fahamezam-pahasoavana manokana hanana ny tsirairay, ka samy manao ny anjara tandrify azy a arak'izay fanomezam-pahasoavana ananana izay. Araka ny tenintsika moa izany ny fomba fiteny malagasy ny hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy a adidy ihany koa toy ny asavadin-drano a tsy vita raha tsy fanakonana. Dia izay no mahatonga ny hoe tsy maintsy manana ny anjara tandrify azy ny tsirairay amin'izay fampandehanana ny asa ny fiangonana izay. Dia nitanisaina teto moa hoe misy ao amin'ny fiangonana misy ny mpirehitra, misy ny lokomity, misy ny filan-kevitra, misy ny fikambanana masina, misy ny voamerana asa sy ny vovonina samihafa. Fa na tsy tafiditra ao anatin'ireo ary ianao a dia azonao atao tsara ihany koa ny misehatra ny amin'ny asa sosialy samihafa araka ny fahalalana sy ny fahafahanao a manatanteraka an'izany.
Dia toy izantsika hatrany izay resaka adidy ao am-piangonana izay mopera. Ao anatin'io fiangonana io izany a ny vitam-pateny rehetra dia tokony eritreritra an'izay hoe manana adidy ny tsirairay, kanefa mety misy fiheverana isan-karazany koa ao anatin'izay. Mety misy ohatra zao mieritreritra hoe izay a ny mamety anay dia manome fanomezana, izay no everinay a ho adidy ataonay ao amin'ny fiangonana. Mety mahasolo an'ilay hoe adidy efa faritantsika ho maly ve izay?
Moa zay atao teo hoe mahasolo ny adidy atao any am-piangonana ve a ny fanomezana atao? Dia raha iangantsika ohatra ny hoe famaritana ny amin'ny fiangonana, dia ny fiangonana aloha dia fianakaviana, tsy hoe association caritatif a de mpandray fanomezana de fa misy fiaraha-miaina ao, misy fiaraha-mankalaza ao amin'ny maha fianakaviana zay a, de misy serasera-pitiavana sy serasera-pifandraisana. Ka tsy hoe samy tonga ao tsika de ohatra ny mankany amin'ny supermarché a na andre grande surface a de samy maka an'izay ilaina, fa fiangonana fianakaviana mila ny maheo an'ny tsirairay zany, mila ny présence moa izy tsika ary zay sens d'appartenance na hoe mahatsapa fa za esam-pianakaviana. Amaritana ny fiangonana ihany koa ny hoe fiangonana fiombonana, misy fiaraha-mientana izay ilaina ny sambatan'olona, fiarahana miara-dalana. De hitantsika moa zany fa hoe osika hoe de zay manao ihany manao, zay eo ihany ny eo, ka anefa rehefa tafiditra ao anatin'izay hoe fianakaviana fiombonana zay, de tsy maintsy miara mitondra, tsy maintsy miara mizaka, tsy maintsy miara mamolavola, tsy maintsy miara manao fomba fijery. Ka raha tenentsika hoe iny fanomezana avaty aminay a de efa vitanay zay, rehefa tonga ao an-tranotsika mafy anakaviana ohatra de tsy afaka amin'ny teny hoe efa nomeko bakely anao anaka tamin'ny maraina de samy miala de zay afa misy fitohizana. Dia raha isika toisika ihany ny famaritana an'ilay fiangonana de isan'ny mamaritra ny mahafiangonana ny fiangonana ny mahahiraka azy, manana hiraka na mission atao sijoroana isika rehetra itory sy anambara ny fahasoavana sy ny alehibiazan'ny fitiavan'Andriamanitra. Ka izay a tsy afaka hoe de efa nanao an'izao a, fa misy an'izay hoe ay moa hiraka tsika ty manana mission atao, ary arahana mijoro ho vavolombelona, ary arahana manambara fa ay moa tia tsika Andriamanitra, eo anivotsika Andriamanitra, miray petsapetsa amintsika Andriamanitra, ary tsy voaelika na adino. Ka isika miara-mivavaka, isika miara-midera, isika miaraka mientana, isika miaraka manompo no anambarana sy lazana sy jorona vavolombelona amin'izay mahiraka izay. Fa isan'ny azo amaritana ihany koa ny fiangonana de hoe mampaminany azy, satria araka ny tenentsika tari hoe tsy hoe mivorivory a ny fiangonana, tsy nao tsy hoe fivongongony olona fa manana zavatra ijoroana ho vavolombelona sy ambara vokatry ny vaovao mahafaly sy ny tenin'Andriamanitra sy ny famonjena zay noraisiny. Ka manana teny hoentina, manana fijoroana ambara, ary ihany koa manana lalakevitra sy lalatsaina aparika sy ambara.
Raha izay fanazavana nentimompirarosoko teo zay zany a de tsy ampivelively ny fanomezana, satria ianao mivantana mihitsy a no ilaina hamelona n'ilay fiangonana, fa tsy ilay hoe harena na ny vola ihany zay atolotrao an'ny fiangonana. Ilay famizam-pasoavana nomen'ny fanahy masina ao aminao izay mety hitondra hevitra tsara na hoe hanome ihany koa ny fomba izay mety hanitarana ny fanjakan'Andriamanitra no ilaina, ny herinao no ilaina, ny hevitrao no ilaina. Noho izany a de manana didy zany a ny tsirairay hanatanteraka n'izay adidin'izay a tsy mionona amin'ny fanomezana. De zay ny fiarahantsika tamin'ity androany ity, misaotra anaraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny ranom-pitsondrayary.
Tantsoroka
sy kolopanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.